Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 7. januar. Svim pravoslavnim vjernicima čestitamo Božić. Dan protiče u znaku i sljedećih vijesti. Nevrijeme i dalje u Crnoj Gori, vjetar na udare orkanski. Đukanović izjavio da ne razmišlja o povratku na državnu funkciju. Vojislav Šešelj iz Haškog pritvora prebačen u bolnicu. Ban Ki-moon pozvao Ameriku i Iran da smanje međusobne tenzije. Slijedi opširni pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pravoslavni vjernici u Crnoj Gori slave najradosniji hrišćanski praznik Božić. Prema drevnom običaju, Božić se smatra veselim porodičnim praznikom. Na taj dan se ne ide u goste, već se Hristovo rođenje proslavlja u sopstvenoj kući. Božić danas slave sve hrišćanske crkve koje slijede stari julijanski kalendar. Osim crnogorske, srpske i makedonske, to su ruska i gruzijska, jerusalimska patrijaršija, kopti i neki manastiri na Svetoj Gori u Grčkoj. U Crnoj Gori i dalje duva pojačan do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, povremeno na udare i orkanske jačine. Više od polovine opštine Žabljak od sinoć je bez struje. Čitavu noć bila je jaka mećava na tom području. Put Šavnik-Žabljak zatvoren je za saobraćaj. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović u intervju balkanskoj mreži Al Jazeera rekao je da ne poznaje kontroverznog biznismena Nasera Keljmendija i da mu nije poznato da je finansirao vladajuću crnogorsku partiju. Za Darka Šarića, optuženog za šverc kokaina, rekao je da ga zna samo iz medija. Kako kaže, sa predsjednikom Vujanovićem je u odličnim odnosima, a na pitanje novinara o mogućem povratku na neku od državnih funkcija, Đukanović je odgovorio da o tome ne razmišlja. Još jedna vijest iz Crne Gore. Dvije osobe teško su ranjene rano jutros na Cetinju, ali njihovi životi nisu u opasnosti, saopštila je policija. Do pucnjave je došlo u noćnom klubu u Njegoševoj ulici, a ranjeni su Cetinjani B.Č. 51 godina i D.M. 47. Za pucnjavu je osumnjičen 27-godišnji D.P. koji je uhapšen. Slijede i ostale vijesti. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj prebačen je prošle noći iz pritvorske jedinice u Scheveningenu u bolnicu u Hagu. Kako je saopšteno iz radikalne stranke, njegovo stanje je stabilno, ali se ne precizira zbog čega je Šešelj hospitalizovan. Nekadašnji glavni urednik i direktor vodećeg slovenačkog lista Delo, Danilo Slivnik, pronađen je mrtav u svom stanu u Ljubljani. Slovenački mediji sumnjaju na samoubistvo i navode da je to učinio zbog pritiska pod kojim je bio posljednjih dana, poslije otkrića da je povezan sa ilegalnim poslovima i pranjem novca slovenačkog bračnog para uhvaćenog prošle sedmice u Austriji. Još jedna vijest. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na Sjedinjene Američke Države i Iran da učine sve kako bi se između te dvije zemlje smanjile tenzije. Napetost u odnosima Vašingtona i Teherana pojačana je pošto je američki nosač aviona prošle nedjelje prošao Moreuzom Ormuž u trenutku kada je Iran tamo izvodio 10-dnevne pomorske vježbe.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled nedjelje, u kome ćemo se podsjetiti pojedinih događaja ove sedmice. Nova afera počela je da se odmotava u Crnoj Gori. Američki istražitelji utvrdili su da je Mađar Telekom u kupovini crnogorskog telekoma podmitio najmanje tri osobe iz Crne Gore, dvojicu zvaničnika i sestru jednog od tada najviših vladinih funkcionera. Dok su u specijalnom tužilaštvu za borbu protiv kriminala i korupcije napomenuli kako se time bave već godinu i kako će nastaviti poslije praznika, u medijima su počela nagađanja ko su osobe upetljane u aferu. aferu. Oglasila se Ana Kolarević, sestra bivšeg premijera Đukanovića, odbacujući da ima bilo kakvu vezu sa prodajom Telekoma Mađarima. Opozicija od državnih organa pak zatražila hitnu istragu. Lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić.
Tužilaštvo je imalo godinu dana da prikupi konkretne dokaze, nije uradilo ništa. Evo sada dokaze postoje u Sjedinjenim američkim državama i mi pozivamo tužioce da te dokaze koji postoje u okružnom sudu u Sjedinjenim američkim državama, kao izjave iz Mađar Telekoma, da ih pribavi kako bi otpočeo postupak protiv naših građana koji su u ime svih nas prodavali to preduzeće, a za sebe stekli protivzakonitu imovinsku korist.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević međutim sumnja da će državno tužilaštvo povući prave poteze.
Mi sumnjamo da gospođa Čarapić to može da uradi. Sumnjamo, jer je suviše politički vezana za DPS i za vrh DPS-a da bi mogla to da uradi i vjerovatno će epilog biti da će možda i gospođa Čarapić podnijeti ostavku sama kad vidi da dokazi su takvi, pritisak javnosti, pritisak međunarodne zajednice, očekivanja Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije da se ovo raščisti, a možda ćemo na kraju imati odluku premijera da i on uradi neke kadrovske promjene kako bi obezbijedio da to mjesto dođu stručni profesionalni ljudi koji vrlo lako mogu da dokažu koje. Mi ne znamo koje.
Da Crnu Goru čeka puno posla do juna, kada bi trebalo da počnu pregovori o članstvu u Evropskoj uniji, potvrdili su naši sagovornici. Novinar Lista vijesti Nedjeljko Rudović kaže.
Vladajuća partija je pokazala da može kad hoće i kada to ne ide na njenu direktnu štetu. Problem je što kako se približavamo Europskoj uniji, dolazimo u situaciju da su ta očekivanja sve veća i veća i da ta očekivanja zapravo direktno ugrožavaju vladajuću partiju, ljude koji slove kao bliski DPS-u i sada je pred svima nama jedna velika dilema na koji način će se sve ovo rasplesti.
U danima praznika bavili smo se alarmantnim podacima prema kojima je više od 80% mladih u Crnoj Gori okusilo alkohol, a redovno pije čak njih 55%.
Po ulici tu, da, kako su veliki odmori, baš se vidi da učenici dosta piju.
Alkohol u školi nema, u školi.
Ne, a oko škole?
A oko škole?
Ništa alkoholno.
Ništa sigurno.
Sigurno.
Pivo. Kako dokom dana pivo, ali uveče izlasi to su žestoka piće, vodka, kokteli.
Evo kako činjenicu da crnogorski srednjoškolci sve više konzumiraju alkohol tumači profesorica Božena Jelušić.
Mislim da naša djeca osjećaju mnogo problema. Prvo, roditelji su u toj potrazi, stalnoj trci za novcem kojega nema. Drugo, poremećenim je zaista taj sistem, jedan vrijednosti, jedno je nepovjerenje i slično. Drugo, ne postoje nikakve društvene mreže. Statistički naši ljudi niti se vezuju za nekakve organizacije mladih ili starih ili sindikati ili čak i religijske organizacije. Bilo šta, prosto je naš građanin ostavljen negdje na ledini. Taj socijalizam je razorio mrežu društvenog kapitala i mladi naravno takvim uslovima lutaju.
Na Božić smo se bavili vjernicima kojih je sve više. Međutim, koliko je tu više riječ o formi, a manje o suštini? Koliko je vjera postala samo jedan od proizvoda u potrošačkom društvu? Antropološkinja Lidija Vujačić.
Možemo reći da praznovanje, da su se komercijalizovali i religijska komponenta u njima izgubila svoje primarno značenje. Dobili su potpuno jednu ogoljenu, novu dimenziju jednostavne potrošnje, konzumacije masovnih proizvoda. Postane se naprosto kao i bilo šta drugo u masovnoj kulturi. Soli proizvod bez neke naročite suštine.
Religija kod nas obično podrazumijeva nacionalni, odnosno etnički predznak ili etiketu, naglašava istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.
Postoje po meni dva tipa religioznih uvjerenja. Jedno je apsolutno vezano za etničku pripadnost, kao dobar pravoslavac, dobar Crnogorac ili dobar Srbin, dobar katolik, dobar Hrvat, dobar musliman, dobar Bošnjak. A postoji jedan potencijalno manji dio ljudi koji su apsolutno u vjeri, koji poštujući religiozne običaje pokazuju se kao pravi vjernici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati i 40 minuta u nastavku prelazimo na priče iz regiona. Nakon što je nedavno brutalno pretučen u Beogradu, bivši general UDBA i narodni heroj Jovo Kapičić odlučio je da napusti Srbiju. Kapičić je samo posljednji u nizu onih koji su proteklih decenija napuštali Srbiju kao žrtve političkog progona. Na njih nas iz Beograda posjeća Iva Martinović i traži odgovor na pitanje zašto se i danas iz Srbije traži azil.
Posle političkog i medijskog linča sa Jovom Kapičićem obračunali su se u Srbiji i fizički. Ovog starca koji gazi devetu deceniju napao je mladić sa kapuljačom u centru Beograda. Posle nekoliko udaraca u glavu Kapičić se onesvestio, a napadač je pobegao. Teško povređen i ponižen u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako u Srbiji više nema šta da traži.
Imam nameru da se sklonim negde taj moj kraj crnogorski dolje, da ne dobijem još batina. Da živimo još malo par godina, ako napunim par godina. Iako sam ovdje bio 74 godine i borio se za taj grad i za taj narod.
Ovaj visoko pozicionirani operativac UDBA i koordinator hapšenja Dragoljuba Mihajlovića pre dve godine našao se na žestokom udaru dela političke elite i javnosti koje se zalaže za punu rehabilitaciju četničkog pokreta. Srpskim nacionalistima prethodno se zamerio jer se javno zalagao za nezavisnost Crne Gore. U politički život Srbije vratio se nedavno podrškom opozicionom pokretu Preokret koji poziva na promenu politike prema Kosovu i prihvatanje realnosti. To su, kaže Kapičić, osnovni razlozi zbog kojih danas napušta zemlju.
Čak i da pronađem toga koji je to napravio, nije on to napravio što mene voli ili mrzi, ko je daje, nego on je to napravio kad su skupštini Srbije ili u novinama proglašavaju ovo Kapičić kao čovjek koji je neprijatelj srpskog naroda. E onda on nađe možda pobudu ličnu da se zadovolji, ako je on nekakvi srpski patriota, iako je uličar. Eto, to su te stvari koje mene kažu, sad ti imaš tu da radiš.
U srpskim medijima već dugo traju napadi na Kapičića zbog njegovih veza sa organizacijom Golog otoka i otvoreno ga nazivaju zločincem. Iako mnogi smatraju da odgovor na ovo pitanje treba potražiti pred sudom, drugi deo javnosti u Srbiji upozorava da su napadi posljedice ideološke konfuzije i relativizacije antifašističke borbe. Time se ponovo duboko zagazilo u onaj isti nacionalizam koji je i zemlje odveo i mnoge pre Jove Kapičića. U predvečerje rata, u jeku nacionalne histerije, oni koji su dizali glas protiv ućutkivani su na vreme. Sredstva nisu birana i mnogima nije preostalo ništa do da se sklanjaju pred silama mraka. Pisac Vidosav Stevanović otišao je iz Srbije na dan pada Vukovara. Dokumenta političkog azilanta nosio je dok nije postao građanin Francuske. Vratio se tek pre nekoliko godina, gde povučen u svoje rukopise provodi penzionerske dane.
Zbog uslova koje je nametnuo ondašnji režim i ondašnja Beogradska čaršija, ja sam ostao bez oba moja zanimanja. Dakle, nisam mogao živjeti ni od pisanja, ni od izdavaštva. Sve te stvari, naročito jedna agresivnost prema svima koji su bili drugčiji, naročito prema nama koji smo tad osnivali Beogradski krug i uopšte se trudili da javno i glasno i jasno kažemo šta mislimo. Tako sam ja otišao prvi put, vratio sam se 96. 97. zbog demonstracija, bio 6 mjeseci u Kragujevcu i onda su se opet stvari počele pogoršavati. Ja sam se vratio 2007. kao penzioner. Dakle, prvi dan moje penzije bio je prvi dan mog povratka.
Mnogi se međutim nikada nisu vratili. Dok su iz svoje zemlje vređanjem, ponižavanjem i fizičkim napadima prognani, u svetu su primali najprestižnije nagrade. Arhitekta, pisac i nekadašnji gradonačelnik Beograda Bogdan Bogdanović ostaće, baš kao i ono što je za života stvarao, spomenik poniženom, osramoćenom i odbačenom srpskom intelektualcu. Beskompromisnu osudu Miloševićeve ratne politike skupo je platio. Isteranje iz svog ateljea i alternativne škole koju je osnovao u Malom Popoviću, a Beograd ga ispratio 93. grafitom ustaški stan Bogdana Bogdanovića ispisanim na stepenicama njegove kuće. Umro je prošle godine u izgnanstvu u Beču.
Stalno razmišljam o povratku u Beograd, ali to je neki sasvim meni drugi grad, nepojmljiv ili sam ja već postao pomalo Evropejac. Opet imam utisak da se tamo u Beogradu nosi jedan osjećaj greha i da li se to prikriva arogancijom, blesavošću i krajnjim odsustvom stila i ukusa, ne znam.
Iz klasika u klasu emigranata 95. godine prelazi i književnik Bora Ćosić. Za razliku od Mirka Kovača, koji je u Rovinj otišao pošto su ga Šešeljevci na promociji Reformista u Beogradskom domu omladine gađali fotoaparatom u glavu, Ćosić će danas reći da ga iz Srbije niko nije proterao. 90-ih sam osjetio miris fašizma. Uzeo sam kofer i otišao. Prisjeća se u jednom od nedavnih intervjua.
Mene je Rade Konstantinović ispratio tako što je došao u moju kuću kad smo se mi s dva kofera, ja i moja sada pokojna žena, spremali otići nekom srećom imajući tu kuću u Rovinju od pre. Rade je doneo svoj ključ od rovinske kuće da ga ponesem. S tim ključem nisam mogao ništa jer je kuća već bila devastirana pa je bila otključana. To je bila privatna i subjektivna odluka. Nećemo više živjeti u tom smeću.
Filozof i književnik Radomir Konstantinović ostaje u Beogradu gde nastavlja borbu protiv palanačkog duha koji odnosi pobedu. Umro je nedavno u samoizolaciji, a Srbija je ovog velikog čoveka ispratila šapatom. Na komemoraciji bila je ista ona manjina koja je uz njega stajala i u proteklim decenijama. Većini, baš kao što nije odgovarao tada, ne odgovara ni danas, jer je, kako će objasniti Vidosav Stevanović, nacionalizam prerastao u hronično stanje.
Onda je bio akutni koji je režim svim svojim sredstvima, naročito medijima, proizvodio grčevito da bi opravdao i rat i svoje poraze i krađu i ostalo. Sada to deca uče u osnovnoj školi, u kući, preko svih medija. Vi nemate nijednu jedinu novinu ili televiziju koja razumno i pametno govori protiv nacionalizma na osnovu šteta koje nacionalizam napravio i koje pravi. Dakle, to je sad postalo hronična bolest, očigledno doživotna i samo gledam da me ne pogodi.
Odgovornost za napade na sve koji drugačije misle na prvo mesto iza političara nose mediji, smatra i Velimir Ćurguz Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert.
Danas živimo okruženi opet jednim strašnim pritiskom i osjećanjem besperspektivnosti koje u kombinaciju sa direktnim fizičkim pretnjama koje osjećaju pojedini ljudi, bilo da su u pitanju novinari, bilo da su u pitanju predstavnici nekih političkih stranaka, nevladinih organizacija, manjinskih grupa i tako dalje, onda to osjećanje ugroženosti naravno tera na pomisao, ajdemo odavde da se sklonimo što pre.
Mržnja se ne može potrošiti, ona prelazi iz jednog u drugo stanje, rekao je jednom prilikom Mirko Kovač. Shodno tome ona se mora kontrolisati, a u Srbiji, osim malog dela civilnog društva, taj posao ne radi niko. Zato oni koji starca od 93 godine tuku na ulici ostaju da žive slobodno, a drugi odlaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iz Beograda odlazimo u Zagreb. U Hrvatskoj se 22. januara održava referendum o ulasku u Evropsku uniju. Najnovije ankete najavljuju uspjeh. Međutim, glasni su i protivnici ulaska, koji najavljuju i javni protest sedmicu prije izjašnjavanja građana. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Video spotovi sa porukama čelnih ljudi hrvatske politike, među ostalim i sa porukama ministara u čijim resorima, će se u sljedećim mjesecima najbrže i najsnažnije osjetiti pomaci na bolje. Kampanja na radiju, nacionalnim i lokalnim televizijskim postajama, internetskim portalima, leci u poštanskim sandučićima. Sve to dijelovi su kampanje za referendum o hrvatskom ulasku u Evropsku uniju, jer kako je kazala ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, priča još nije gotova.
To nije tek tako, to je zaista odluka. 22. siječnja 2012. Hrvatska donosi odluku. Jesmo li mi politički Europa ili nismo politički Europa? Ako kažu da, Hrvatska je članica Europske unije 1.7.2013. Ako kažu ne, cijela stvar se zaustavlja.
Naime, posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazuju da bi preko 80% građana izišlo na referendum, da bi 60% glasalo za hrvatski ulazak u Europsku uniju, 33% je protiv, a 7% ispitanika je još neodlučno. To je rezultat koji gotovo da garantira uspjeh referenduma i rezultat kojeg nisu uspjeli bitno smanjiti ni veliki aktualni problemi Europske unije, niti 15 mukotrpnih godina Hrvatske na europskom putu, za čije trajanje i blokade nije uvijek kriva bila isključivo Hrvatska. Za naš radio govori politički analitičar Branko Caratan.
Mislim da je ipak većinsko mišljenje
sklono tome da Hrvatska može bolje proći ako bude član Europske unije. Kako ipak obrazovna struktura Hrvatske napreduje i kako je zemlja već duže vremena otvorena prema svijetu, ne postoji kod većine stanovništva taj strah od nepoznatog. I nadalje postoji osjećaj da ćemo, ukoliko ne uđemo u Europsku uniju, ostati na marginama zbivanja, da ćemo ostati u društvu zemalja s kojima se ne želi biti. I to je jedan od razloga da se želi u Europsku uniju.
Po njegovoj ocjeni, aktualni problemi funkcioniranja Europske unije ne dopiru do većine hrvatskih građana, odnosno još nije preovladavajući stav da su aktualni problemi Europske unije nerješivi. Sve hrvatske parlamentarne stranke podržavaju hrvatski ulazak u Europsku uniju, među onima čiji će se spotovi u korist glasanja za na referendumu vrtjeti na televizijskim mrežama, bit će i predsjednica najjače oporbene stranke, bivša premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor.
Ja mislim da je to logično, zato što je vlada koju sam vodila završila pregovore. Tako malo je tema oko kojih smo se uspjeli dogovoriti i složiti. Pa ako je to ta završetak pregovora, ulazak u Europsku uniju, ne želim da pokažemo još više zajedničke snage.
Ima i onih koji se protive hrvatskom članstvu u Europskoj uniji, koji sugeriraju da se 22. siječnja iziđe na referendum i glasa protiv. Ovo nije demokratska javna rasprava, nego najobičnija podvala, jer se u 19 dana ne može raspravljati o temi napisane na 100.000 stranica, kaže za naš radio predsjednik udruge Volim Hrvatsku i predstavnik Vijeća za Hrvatsku ne u Europsku uniju Roko Šikić, sugerirajući da se na dan referenduma iziđe i zaokruži protiv.
Razloga je puno, jedan od njih je nepostojanje kvalitetne javne rasprave, nepostojanje dijaloga o argumentima za ulazak i protiv ulaska. Razlog je ne ući u ovome trenutku kada se Europska unija i sama guši pod teretom svojih obmana, a u mojim očima kao dokazanog, neću reći euroskeptika, nego eurorealista, Hrvatska nikada ne treba ući u nikakvu federaciju, mora ostati suverena zemlja, zemlja otvorenih granica, kulturološki otvoreno, ali suverena zemlja koja sam odlučuje svoje sudbine.
Oni će 14. siječnja na središnjem Zagrebačkom trgu održati i javni prosvjed protiv hrvatskog članstva u Uniji. Protiv su i izvan parlamentarni pravaši, a i grupa desno orijentiranih intelektualaca potpisala je peticiju koja traže da se referendum odgodi do drugostupanjske presude Gotovini i Markaču u Hagu. Međutim, kako stvari sada stoje, svi oni jesu i ostaće margina. A na posebnoj konferenciji za novinare Državnog izbornog povjerenstva 22. siječnja malo prije ponoći, vijest će biti da je referendum uspio. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 53 minuta, kraj smo rezervisali za svijet nauke. Jesu li fizičari na putu da otkriju Božju česticu? Postoji li nešto brže od brzine svjetlosti i da li planeta Zemlja ima konkurenta? Naučnici su protekle godine neumorno istraživali ta pitanja. Uredio Miloš Teodorović.
Najintrigantnije svjetsko naučno otkriće iz protekle godine je pronađeno u 27 km dugom tunelu ispod francusko-švajcarske granice. Istraživači Europske organizacije za nuklearna istraživanja CERN kažu da su se baš na tom mjestu za još jedan korak približili rješavanju jedne od najvećih misterija svemira. Njihovi revolucionarni eksperimenti u oblasti atomske fizike su bili jedan od ključnih momenata naučnog i tehnološkog napretka u 2011. Rolf Dieter Hoyer, generalni direktor ove naučno-istraživačke grupe, 13. decembra objavio da su on i njegov tim otkrili intrigantne naznake da neuhvatljiva čestica za koju se pretpostavljalo da je u osnovi svemira zapravo postoji.
We still need many more collisions next year in order to get a...
Treba da se desi još mnogo kolizija iduće godine kako bismo dobili konačan odgovor na Šekspirovsko pitanje biti ili ne biti u slučaju čestice Higgs, ali mislim da smo napravili ogroman napredak.
But I think we have made extremely good progress.
Za Higgs česticu, koja je dramatično nazvana Božja čestica, se smatra da daje masu svim materijama u svemiru. Istraživanja koja su sprovedena decenijama nisu uspjela da dokažu njeno postojanje. Njeno otkriće bi se smatralo najvećim i najznačajnijim u istoriji fizike i pomoglo bi da se odgovori na najzamršenija pitanja o nastanku svemira. Još jedna naučna priča godine dolazi iz CERN-a koji je u septembru objavio zapanjujuće rezultate eksperimenta kojim bi se merila brzina neutrona, električki neutralnih subatomskih čestica. Italijanska fizičarka Lucia Votano, direktorka nacionalne laboratorije u Gran Sasso u Italiji, je vodila pomenute eksperimente.
We found that the neutrino apparently...
Otkrili smo da neutron očigledno putuje brže od svetlosti. Vreme koje je potrebno neutronu da iz CERN-a ode u Gran Sasso u Italiji 2,4 milisekunde. Otkrili smo da neutron putuje na način da je njegovo vreme letenja od 60 nanosekundi ranije nego što se očekivalo. Neutroni su putovali 0,001% brže od svetlosti. To je vrlo mala razlika, ali je njen uticaj na fiziku ogroman.
Physics effect is a big effect.
Time se potvrdilo da ključno otkriće Alberta Einsteina da je brzina svetlosti najveća moguća brzina nije uvek tačno. Istraživanje u oblasti planetarne fizike su imala velikog uspeha u protekloj godini. NASA je početkom decembra objavila da su njeni naučnici pronašli planetu na stanjivoj zoni na kojoj bi mogli postojati uslovi za život kao na Zemlji. Pete Warden, direktor Kalifornijskog istraživačkog centra AMES, je ovo otkriće nazvao prekretnicom za pronalaženje zemljenog brata blizanca. Današnje otkriće je znak da svemirske letelice Kepler mogu vremenom otkriti planete koje su analogne Zemlji, ako one postoje. Sve smo bliže otkrivanju takozvane zlatokose planete koja se nalazi u nastanjivoj zoni, a i slična je Zemlji. Još jedno ovogodišnje otkriće je monstruozna crna rupa koju su otkrili američki astrofizičari. 10 milijardi puta veća od mase Sunca, to je najveća crna rupa koja je ikada postojala. U oblasti medicine naučnici su testirali tretman za lečenje leukemije koji pretvara pacijentove vlastite krvne stanice u ubice koje su u stanju da pronađu i unište stanice raka. Američki istraživači su također otkrili pero koje košta samo $1 koje je u stanju tačno i na vreme da identifikuje prenatalne bolesti. Novo sredstvo za dijagnosticiranje može pomoći ženama u zemljama u razvoju da se suoče sa opasnim komplikacijama koje mogu nastati u trudnoći. Međutim, sažetak naučne godine ne bi bio potpun kada ne bismo spomenuli novootkrivenog crva vraga, mikroskopskog stvorenja za koje se otkrilo da živi najdublje od svih životinja. Crv je u stanju da izdrži temperaturu i na 3,6 km ispod površine Zemlje. Brojna tehnološka otkrića su također obeležila proteklu godinu. Svedoci smo porasta cloud compoundinga koji omogućava korisnicima pohranjivanje svih vrsta podataka od dokumenata do muzike na mrežu izvan kompjuterskog hard drive-a. Oni koji koriste cloud, oblak, mogu pristupiti svojim podacima s bilo kojeg računarskog uređaja, uključujući smartfone. Brian Chen, reporter tehnološkog bloga New York Timesa, rekao je da je popularnost oblaka porasla ove godine nakon što je tu opciju počeo nuditi i kompjuterski magnat Apple. Nakon što se kompanija Apple uključila u igru, cloud compounding je postao trend. Svi veliki igrači ga koriste. Microsoft, Amazon ga koristi uz pomoć cloud playera i cloud drive-a. Postoje i neki manji player kao što je Dropbox koji je jedno od najvećih otkrića godine. S obzirom na to kako se ovaj trend razvija, vrlo brzo ćemo biti u mogućnosti da manipulišemo našim podacima na različitim uređajima i to bez puno muke. To je kao kada imate magični džep u koji stavite informacije, a onda im možete pristupiti od bilo kuda. Protekla godina je obeležena daljim razvojem društvenih mreža, pri čemu Facebook ima preko 640 miliona korisnika, a Twitter preko 200 miliona. Glasovno prepoznavanje i takozvana veštačka inteligencija su se također razvijali u 2011. a Chen kaže da je sposobnost da vam telefon odgovori na pitanje kakva je vremenska prognoza još uvek malo dostignuće. Samo pomislite na sve ono što ne funkcioniše baš najbolje i kako bi sve bilo lakše kada bismo mogli razgovarati sa našim uređajima i kada bi nam oni rekli šta da radimo. Recimo da ste u automobilu i počne vam blinkati žuto svetlo. Onda vi pitate auto šta znači žuto svetlo, a auto vam odgovori. Imate problem sa motorom i evo što treba da uradite. Ovo je idealna slika onoga što će se, nadamo se, desiti kada govorimo o veštačkoj inteligenciji i glasovnom prepoznavanju. I baš tako, kao i lov na Božiju česticu i lek za rak, većina naučnih i tehnoloških otkrića u 2011. godini predstavlja samo početak onoga što sledi.
Pravoslavni vjernici danas slave Božić. Nevrijeme i dalje u Crnoj Gori, vjetar na udare orkanski. Milo Đukanović izjavio da ne razmišlja o povratku na državnu funkciju. Vojislav Šešelj iz Haškog pritvora prebačen u bolnicu. Ban Ki-moon pozvao Ameriku i Iran da smanje međusobne tenzije. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ove subote. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i prijatan vikend.